Jsou tu Zálety, posloucháte Český rozhlas. Pěkné dopoledne přeje Alena Zahrybnická. Dnes mě čeká setkání se ženou, která se nebojí realizovat své sny a věří, že když člověk něco ze srdce si přeje a jde tomu naproti a přitom netlačí na pilu, tak se mu to splní.
Když kluci vyrostli, tak ve 40 letech najednou jsem měla potřebu začít se seberealizovat.
Alexandra Hlubová 20 let o Nepálu snila. Před 2 lety tam vyrazila poprvé a ve zkratce se dá říct, že právě tahle cesta jí obrátila život na ruby. Proč, budu se ptát už za chvíli. A z toho, co jsem si před dnešními Zálety o Alexandře Hlubové přečetla, jednoznačně plyne, že má pořád dlouhá křídla. Jedno nepálské přísloví totiž říká, že jen ten, kdo má krátká křídla, by neměl létat daleko a vysoko. Alexandra Hlubová pochází z Proseče u Skuče, žije v Rudimi. Dítětem prý byla hodně temperamentním a milovala přírodu. Prázdniny trávila u babičky v Boru u Skuče, v borových lesích a v pískovcových skalách. Když jí bylo 40, začala mít víc času a plnit si své sny. A došlo i na ten 20 let starý sen o Nepálu. Dobré dopoledne, díky, že jste přijela moje pozvání na Zálety.
Dobré dopoledne, já také děkuji za pozvání.
Kdy jste se z Nepálu naposledy vrátila? V lednu?
Ano, v lednu.
Pojďme na ten úplný začátek. Co jste četla jako malá holka? Už tehdy vás třeba bavily cestopisy?
Mě cestopisy bavily, pokud tam byla příroda, protože tím, že jsem od malinka tíhla k přírodě, pohybovala jsem se v přírodě, tak mě zaujaly jedině cestopisy s přírodou. Kdykoliv přišel dokument, tak jsem se na něj dívala s takovým zájmem, anebo jsem četla články a vtáhla jsem se úplně do toho děje a sněla jsem si o tom, že tu zemi jednou navštívím.
Máte cestovatelské příjmení, ale spíš si myslím, že jste ho vyvdala.
Přesně tak.
Když vzpomínáte na své dětství, jsou tam jistě okamžiky, které tak nějak směrovaly to, co vás teď vede po cestě, na kterou jste se vydala.
Kdykoliv jsem se toulala lesy a tou přírodou v Boru, tak jsem byla sama sebou. Takže kdykoliv jsem byla v lese, tak jsem si povídala s bytostma lesa. Moje babička mi vždycky říkala, že existují víly a skřítkové. A já tehdy jsem věřila. Říkala mi vždycky, že když najdu křemínek, no, tak v tom křemínku, že se schovávají skříci a víly. A když vyjde úplněk, tak oni zejdou z toho křemene a začnou tancovat a pohybovat se po lese. A dokonce i jako malá holka jsem si ty kameny nazbírala. Tam byl takový zarostlý lom, kde se netěžilo, a tak jsem si nazbírala ty kameny, dala jsem si je pod polštář s tím, že ten večer měl být úplněk, a čekala jsem, až vylezou z těch kamenů, až jsem usnula teda, no. Takže pak ráno jsem byla zklamaná, že jsem usnula, že jsem je neviděla. Takže díky tomu jsem měla takový ty sny a věřila jsem v něco. To mě vlastně provázelo celý život, akorát potom ty okolnosti, děti, rodina, člověk zapomněl. A když už kluci vyrostli, tak ve 40 letech najednou jsem měla potřebu začít se seberealizovat. Takže najednou se mi naskytla možnost navštívit Nepál úplně náhodou, i když já tvrdím, že náhody neexistují. A rozhodla jsem se tam jet. A
takže se dá vlastně říct, že váš život se dá rozdělit do dvou období? Před 40 a po 40, respektive před Nepálem a po Nepálu?
Přesně tak. Já jsem si začala víc věřit a rozhodla jsem se, že nebudu v zaměstnání, který mě nenaplňuje, a že si půjdu svojí cestou. A tak jsem ukončila i zaměstnání a rozhodla jsem se, že budu masérka. A otevřela jsem si živnost a začala jsem masírovat. No a potom hned 3/4 roku na to se mi naskytla možnost navštívit Nepál a už to všechno šlo.
Co na to třeba manžel?
Manžel, ten ze začátku se nemohl s tím smířit, jelikož jsem dělala v rodinném podniku. Takže to bylo těžký, i pro mě to bylo těžký rozhodnutí udělat ten krok, ale nakonec jsem byla ráda, že jsem ten krok udělala, protože každý rozhodnutí, který cítíte srdcem a uděláte, tak je to krok k sobě. A v tu chvíli, aniž by si to člověk uvědomoval, mění sám sebe a v tu chvíli změníte i okolí. A ta moje rodina se najednou změnila, protože já jsem přestala být nervózní, začala jsem být veselější a ten život jsem najednou začala brát s takovým nadhledem a ta rodina začala být šťastnější. A i manžel to přiznal.
Zálety dnes hostí Alexandru Holubovou, ženu, pro kterou je Nepál hodně důležitou zemí, kterou navštívila. Řekněte mi, sledovala jste tedy ještě předtím, než jste odletěla, dokumenty o té zemi, jste si udělala v hlavě nějakou představu? Když jste tam potom přijela, bylo to v něčem zásadně odlišné?
Bylo. Ta energie byla úžasná. Já jsem přiletěla na letiště a už jenom ta změna těch lidí. A když jsem vystoupila před letiště, tam byl neskutečný chaos, tam bylo spoustu Indů a Nepálců, který teda se snažili vás táhnout do taxíku, protože je to jejich živobytí, snažili se vzít vám kufry, který si člověk musel hlídat, ale ne proto, že by je chtěli vzít, ale z toho důvodu, že si chtěli vydělat nějakou tu rupí. Takže nejdřív takový obrovský chaos a my jsme čekali na taxíky, potom jsme přišli k těm taxíkům a tam nás taxikář přivítal. A vlastně tam jsem najednou si uvědomila tu nepálskou zemi. Najednou jsem se zastavila a vnímala jsem tu energii.
Vraťme se tedy znovu do února 2018. Ta první vaše cesta vedla do kláštera?
Ano, do kláštera. Jeli jsme do centra Kámandu, jmenoval se to Kimdol, a vedle kláštera byl guest house, kde jsme se ubytovali. Byly to takový skromní pokojíčky, ale byly luxusní. Já jsem vůbec nečekala, že budeme mít na pokoji sociální zařízení, protože z dokumentů to znám jinak. A dokonce i toaleta byla stejná, jako máme my tady, žádný nášlapný toalety, takže i sprchu jsme měli, sice převážně tekla studená, ale to vůbec nevadilo, no a... bylo to komfort.
A v klášteře jste strávili nějaký delší čas? Mluvila jste s mnichy, mimochodem, jak jste se dorozumívali?
Dorozumívali jsme se anglicky. Já teda upřímně se přiznám, já jsem většina začátečnice angličtiny, takže jsem spoléhala i na ty ostatní. Ty mnichové umějí docela anglicky, ty starší velmi dobře. Staral se o nás ten nejstarší láma, který ho tam hodně uctívají. Dokonce o něm se říkalo, že má schopnosti, že lidi k němu chodili pro uzdravení, ale že už přestal, protože sám je nemocen. A ten nás přivítal, hned jsme se mohli podívat do chrámu na Puju, na ty jejich ceremonie. A to bylo tak silný, to jsme hned šli, sundali jsme boty, protože tam člověk musí jít bos. Sedli jsme si z boku a sledovali jsme jejich puču a ty mnichové zpívali, recitovali mantry s takovým hlubokým monotónním hlasem. Do toho byly trouby, zněly a různý zvonky, tibetský mísy a bylo to hodně silný. Cítila jste úplně vibrace až na srdci. A tak bylo to zajímavý.
Lišila se v něčem jiném ještě ta puja, ten obřad uctívání, než tak, jak jste ho znala vlastně z těch dokumentů, z knížek a obecně tady z médií?
Lišila se tou vlastní zkušeností. To, jak jste to vnímala, jak to tělo vibrovalo a jak jste to vnímala. Ale musím teda říct, že četla jsem i některé knížky a chtěla, to byl můj sen, setkat se s mnichy a poznat tu jejich kulturu. A musím teda říct, že jsem si vlastně uvědomila, že je to pro mne kostel v jiném převleku. Že pro mne daleko silnější byla ta příroda potom.
Zálety dnes hostí Alexandru Holubovou, mluvíme o Nepálu. V Nepálu jste byla v únoru a na únor vlastně připadá jejich oslava Nového roku.
Ano.
Takže jste ji mohla vidět. Slaví se 15 dnů?
Ano, přesně tak. Jmenuje se Losar a slavili jsme rok 2145.
Navštívila jste i chrám Opic, slavnou buddhistickou stavbu. Opravdu se tak jmenuje proto, že je v jejím okolí spousta opic?
Přesně tak. Je jich tam neskutečné množství a když tam jdete, tak rozhodně nedoporučuji jít s nějakým jídlem, protože okamžitě zareagují a dokážou se o to i porvat. A ta opičí hora je nádherná. Ono, ta cesta vás doprovází tibetský mlýnky, který lidé chodí a chodí dokola po směru hodinových ručiček a roztáčí všechny tibetský tyhle ty mlýnky modlitební s tím, že se očišťují. Takže tu cestou jsme se vydali a potom, když už jdete nahoru, na ten top vrchol, tak je tam 365 schodů, který musíte vyjít, tam se zaplatí vstupný a pak vyjdete na plácek, kde vlastně je to poutní místo, ten chrám, kde jsou Buddhovy oči, dívají se všemi čtyřmi směry.
A ta cesta je asi 3 kilometry dlouhá, která vlastně provází vás na to konkrétní místo? Tak dlouho vlastně vnímáte tu energii, o které mluvíte, která tu cestu 3 kilometrovou provází?
Ano, 3 kilometry dlouhá. Provází nás i zlaté sošky Buddhovy, větší, menší, různé i sošky opic. Je to opičí bůžek, který vlastně ten je podstatou toho chrámu. A jsou tam i schované relikvie v tom chrámu, které teda nejsou vidět. Ale ten chrám nahoře je do tvaru lotosového květu. A všude je tam spousta těch opic a různých krámečků, kde si můžete koupit i suvenýry. Dokonce jsem tam viděla takovou starší Nepálku, která i čistila rýži. Měla vysypanou rýži na zemi, kopec rýže, takový podnos, placatý podnos a na tom tu rýži obracela, sušila a vlastně vytahovala z ní nečistoty a sypala to na druhý hadr, na který měla položený a třídila takhle rýži.
Mým hostem je dnes Alexandra Hlubová, mluvíme o Nepálu. Vy jste se zastavila i v nejstarším hinduistickém chrámu v Katmandu. Popište nám ho, jak vypadá.
Je to obrovský komplex. My jsme přijeli na parkoviště, kde jsme potom šli takovou uličkou, mírný kopeček a přišli jsme k velké bráně, tam jsme vstoupili, zaplatili jsme vstupný a vlastně v tom okolí všude jsou jenom Indové. A tam vlastně nás přivítali a oznámili nám, že do určitých míst jako turisti můžem, ale tím, že neuznáváme jejich víru, tak třeba do těch jejich velkých chrámů základních tam nemůžem vstoupit jako turisti. Takže jsme šli v podstatě k té řece, která tam protíká Bagmati, kde jsou velké schody, široké velké schodiště z obou stran a tam pořádají ty rituály rozloučení s těmi zemřelými. Ale musím říct, že asi to byl největší zážitek být venku v tom komplexu, projít si ho. Jsou tam různé staré budovy, vidíte tam ty posvátní muži, který se tam modlí, samozřejmě se s vámi vyfotí, ale čekají za to poplatek. Jinak se s vámi nevyfotí. A jsou v těch oranžových sárií, mají na čele, jmenuje se tečka, takový červený prášek, jmenuje se tyka. A tak všude se za vás pomodlí, když chcete, ale samozřejmě za poplatek. A tam jsme to všechno prošli. Já teda upřímně musím říct, že pro mě ta energie se tam stála. Byl tam těžký vzduch, neskutečně těžký vzduch. Že opravdu, jak se tam pálí ty zemřelí, tak pro mě to byl nejhorší zážitek. Byl to těžký, já jsem se těšila, až odejdu. Ale spoustu z nás byli i nadšený. Ty to naopak zase vnímali pozitivně. Já jsem to sledovala vzdáli, protože ty rituály, ty tam šly pásově za sebou a na nosítkách tam přinesli toho zemřelého, zabalenýho do bílého plátna nebo oranžového plátna, postavili na ty schody, rozmotali hlavu a chodidla tou vodou z té řeky, omyli jako na rozloučenou, potom se s nima rozloučili a muži, ženy museli zůstat a muži přešli přes ten most na druhou stranu, kde byla připravená ta hranice, tam dali toho zemřelého na nosítkách a čekali do té doby, než se vlastně ten zemřelý úplně spálí na prach a ten prach potom nasypali do té řeky. Ta řeka byla neskutečně špinavá. Bylo to hodně těžký. Já jsem teda opravdu, pro mě to byl nejhorší zážitek v Nepálu.
Z Katmandu jste potom vyrazili do druhého největšího města Nepálu, do Pokhary. Je to asi 200 kilometrů, tuším. Jak dlouho ta cesta trvá?
Trvá 7 až 10, někdy i 11 hodin. A je to teda neskutečný, protože tam ty cesty, v podstatě silnice, jsou prašný, jsou poškozený samozřejmě i tím zemětřesením, jak tam občas bývá, takže ty silnice tam nejsou tak, jak by měly být. A je to opravdu ta cesta dlouhá. je to neskutečný. Jedete, my jsme jeli v minibusech a teď jsme opravdu tam jste, jak v tom, já vždycky říkám, jako když jsme jezdili tím starým autobusem na pětce, kde jsme skákali, tak přesně takhle skáčete celou cestu. Po cestě jsme teda měli několik zastávek, kde jsme se najedli a pak jsme jeli dál, takže jsme viděli vesničky, ty lidi a už jsme se blížili k Pokaře a musím teda říct, že najednou začala být zeleň, protože Kathmandu je město betonu a prašní město a čím víc jste se blížila k té Pokaře, tak najednou už byla příroda.
A nepálská džungle, typická nepálská džungle, jak vlastně vypadá?
Nepálská džungle je nádherná, je jinak zelená než tady u nás, ty lesy. Jsou tam různé exotické rostliny, ty stromy jsou tam jiný, žádný jehličnany, jenom listnatý. A hlavně vás přivítá spoustu různých výkřiků z té džungle, co člověk nezažil a jenom občas to slyší z té televize. A to bylo najednou pro mne úplně nádhera. Když my jsme vystoupili za Pokarou 5 kilometrů před rýžovým polem a teď jsme si vzali ty svý bágly, měli jsme i nosiče, který ochotně nám ty bágly vzali a šli jsme přes rýžové pole, které zrovna bylo prázdné a šli jsme směr džungle a už jsme kolem sebe viděli tu džungli, která se na vršcích ukazovala, rozpínala a najednou já jsem ucítila obrovský příval energie. Já jsem se musela s tím svým báglem zastavit a úplně mnou projel takový proud od spoda, jak když jsem nasála energii ze země a zastavil se čas a já jsem najednou se zastavila a vnímala jsem, jak krouží ty ptáci. Na rýžovém poli se pasou jaci a všechno najednou se zpomalilo. Nikam nikdo nespěchal, všechno bylo najednou takový pomalý a to byl krásný zážitek. A teď ještě ty zvuky té džungle a to vás úplně vtáhlo a zastavilo. A byl to krásný zážitek.
O Nepálu dnes se mluvíme s Alexandrou Holubovou. Teď nevím, jestli jsem četla správně, ale ochutnala jste opravdu včelí plást s medem a s larvami?
Přesně tak. Já jsem si nedokázala nikdy představit, že bych kousla do nějaké larvy či červa, ale navštívili jsme, když jsme procházeli vesničkou, tak jsme navštívili nejstarší domek hliněný, 90 let starý, co nám říkal Dunbar, to byl náš průvodce a ten nám právě říkal, že ten domek zažil několik zemětřesení, že spousta domků kolem popadala, ale ten domek, který je tak starý, je opravdu, že má tak pevný základy, drží a tak jsme se šli na něj podívat a paní nás pozvala dál, mohli jsme si projít i vnitřek jejího domku a my jsme byli tak nadšený, že jsme se jako skupina domluvili, že jí dáme nějakou tu rupii a každej dal 200 rupií, 100 rupií, 1000 rupií, 1000 rupií je asi 200 korun, 230 korun na naše, takže pro nás nic, ale pro ní to je obživa na nějakou chvíli. A ona byla tak šťastná, že běžela ze stráně dolů a najednou přinesla velký plást a v tom nejenom med, ale i ty včelí larvy. A ten Dunbar to chytl a teď nám říkal, že ať si toho vážíme, že pro ně je to to největší bohatství, který nám může dát, protože pro ně je to obživa, že to obsahuje nejvíc vitamínů a proteinu. A teď to lámal a takhle nám to podával a teď já ale to je živý, jako jsem říkala, a on to je protein, to je dobrý, kousnul do toho, teď mu stříkala ta šťáva z těch larev kolem pusy. A teď ona se ke mně postavila a těma čistýma očima na mě koukala sepnutý dlaně a teď říkala jako dobrý, že jo, dobrý. No a to jsem nemohla odmítnout. Takže s úsměvem na tváři jsem popadla kousek toho plástu s těmi larvami, dala jsem to do pusy. Samozřejmě ta šťáva mi začala stíkat přes tu pusu, ale musím se přiznat, že to bylo dobrý. Že to chutnalo, jak když kousnete do nevyzrálé kukuřice. Že to byla taková škrobová chuť, ale zároveň šťavnatá. A kdybych pominula, že to jsou larvy, tak opravdu se přiznám, že to bylo dobrý. Takže jsem to rozžvíkala, pak jsem teda ten plást vyplivla a takže jsem takhle díky tomu ochutnala plást s larvami.
Určitě jste zaregistrovala spoustu lidských osudů. Který ten lidský osud, se kterým jste se potkala, byl pro vás nejsilnější?
Tak nejsilnější byl osud, když jsme navštívili tu paní, která měla ten hliněný domek 90 let starý, tak měla manžela a on nás přišel taky přivítat a neměl nohu a měl protézu, která byla tak jakoby po domácku vyrobená. A tak jsme se ptali, co se stalo. A ten Dunbar nám vyprávěl jeho příběh, protože tam dost tyhle ty místní Nepálci pijou. A tenhle ten Nepálec v té době, kdy se mu to stalo, tak hodně pil a usnul u ohniště a ráno se probudil s ohořelou nohou až do půlky. A vlastně od té doby už nepil, přestal pít. Takže to byl pro mě úplně nejsilnější zážitek, jak je tohle možný. Pak pro mě další nejsilnější zážitky byly, že ty lidi, kteří byli nejchudší, byli nejsrdečnější a dokázali se i s tím málem s vámi o to podělit. Že vás pozvali domů a nabídli vám rýži a buď ta rýže byla sladká, že ji uvařili do sladka s medem a jenom samotnou s mlíkem, jačím mlíkem, anebo naopak byla slaná a dali vám k tomu praženou zeleninu a těch třeba o trochu, kteří jako na to měli víc, tak ty zase nám dávali i tu čočkovou polívku. To byl vlastně už ten dalbát, jejich jídlo, který se skládal vlastně z rýže, z pražené zeleniny, masa. Maso u nich je velká vzácnost, takže maso vás rádi pohostí, pokud mají, a nebo ho mívají třeba jednou za měsíc. Někteří ani si nemůžou dovolit ani jednou za měsíc. Někde ve vyšších místech, v horách, tam třeba ty lidi jedí misku, dvě misky denně rýže, ale dokážou se s vámi o to podělit.
Zálety dnes hostí Alexandru Holubovou. Naším tématem je Nepál, jeho příroda a jeho lidé. Je pravda, že byste tam skutečně zůstala, kdybyste neměla rodinu?
Ne. Poprvé jsem si myslela, že ano. Po druhé, když jsme tam letěli v lednu, tak jsme přiletěli v podstatě ještě u nich zimním období. A měli jsme tam večery, jsme trávili, kdy bylo 5-7 stupňů a byla obrovská zima. Takže jediný teplo, příjem tepla bylo ohniště, kde jsme se dávali, kde jsme se ohřívali a potom už jsme se museli zabalit do čepice, bundy, měli jsme teda peřiny, takže do peřin a tam jsme se snažili svým teplem, svým dechem se zahřát a pak jsme třeba měli i sprchu, ale tekla studená voda. A najednou jsem zjistila, že jsem zvyklá na svůj komfort. Že mám ráda, když přijdu, otočím kohoutkem a teče teplá voda. Když zapnu topení a vydává teplo.
Ono se říká, že když se člověk nějakou dobu pohybuje v jiné kultuře, než je ta jemu vlastní, tak se o sobě lecos dozví. Co nejzásadnějšího jste se dozvěděla vy sama o sobě?
No, tak potvrdila jsem si to, že budu sama sebou, že stojí za to být srdečný člověk a vážit si těch maličkostí, které máme. To jsem se o sobě dozvěděla, to mě hodně potvrdila tahle zem. Pak jsem se dozvěděla i to, že mám ráda ten komfort, který jsem si myslela, že ne, že bych dokázala v takové zemi žít.
Na závěr nesmí chybět ani tradiční štafeta otázek, jako vždycky na konci hodinky povídání v záletech. Dnes vám, Alexandro, otázku pokládá geolog inženýr Jiří Petera.
To je jedna z věcí, kam bych se taky strašně rád podíval, protože malá je to jedno z mých tajných cestovatelských přání. Já bych asi paní Holubovou požádal, jednak si určitě poslechnu teda tu vaši relaci s paní Holubovou, protože mě to zajímá, tak aby nám o tom Nepálu řekla co nejvíc. No. A myslím, tak jako nejenom o té turistické nebo o té krajinářské atraktivitě, ale tak, jak tam třeba pronikla i těm lidem trošku pod kůži do hloubky.
Abychom se podívali na nepálské duše.
Ano, abychom se podívali na nepálské duše.
Pro mne nepálská duše je čistá, je otevřená, láskyplná a mají to největší bohatství, který my nemáme, který neříkám všichni, ale zapomínáme na něj. A mně se moc líbí Budhův příběh, kde říkají buddhisti rádi o tomto příběhu a ty říkají, že přišel chudý člověk Budhovi a řekl, že je chudý, že nemá nic. A ten Budha mu řekl, že to není pravda, že je bohatý. Že si musí uvědomit, že má obličej, tím bude dávat úsměv ostatním. Pak má ústa, kde může lidi chválit. Pak má srdce, které může otevřít ostatním. Pak má oči, ve všem může vidět tu přirozenost a božství v těch lidech. A pak má tělo, který může pomáhat na fyzické úrovni. A proto je nejbohatší, že má ducha a hlavně otevřené srdce.
Příběh zamyšlení. Dejte se teď každý, kdo nás teď posloucháte, tu chviličku a zkuste si v hlavě srovnat všechno to, co mi teď Alexandra Holubová při našem setkání tady v Zálete říká. Určitě to stojí za to. No a ještě příští týden, to vás myslím potěším, naše milé posluchače, čeká mě setkání s Ondřejem Gregor Przobohatým a s Ondřejem Brouskem a zvát budeme společně na Smetanovu Litomyšl, kde jsou už tuším teď ale vyprodané jejich koncerty nebo jejich společný koncert. Na co byste se jich, Alexandro, chtěla zeptat?
No, já bych se chtěla zeptat, velmi by mě zajímalo, jak přišli k myšlence, že učiní souboje těch klavírů.
Příští neděli tedy uslyšíte kromě jiných odpovědí na otázky, které budu dávat já, i otázku, kterou má pro mé příští hosty Alexandra Holubová. Tak já děkuji za to, že jste mě přesvědčila o tom, že i když nemáme vůbec nic, tak jsme vlastně bohatí a s tím rozměrem se všichni dívíme na ten svět kolem nás.
Já taky děkuju.
A krásnou neděli vám všem.